Vispirms, tendence kopumā ir ļoti pozitīva, gan arī pusi vairāk nekā iepriekšējā gadā ir pieteikumi. Mums kopumā ir tagad uz šo, nu tur mainās pa minūtē, ja? Bet ap 3,5, gan arī 4,000 jau ir pieteikumi kopumā visām programmām. Un attiecībā uz programmu specifikus, ko vairāk piesakās, tur varbūt īpaši izmaiņas nav, piesakās uz datorprogrammām un šogad arī uz būvniecību, arhitektūra un arī biotehnoloģija programma, kurā ir diezgan daudz pieteikumu. Un ekonomika, protams, arī inženieru ekonomika, tajā arī virzienā ir daudz pieteikumu.